Assalomu alaykum, aziz san'atkor do'stlarim. Men bu qo'shiqni yozib, sizning ko'nglingizga azob bermoqchi emasman. Aksincha, sizlarni ham mana shu milliy san'atimiz, milliy sozimizni bilishingizni va shu yo'lda ijod qilishingizni xohladim. Balkim bu qo'shiqni eshitib, kimdir meni haqorat qilib so'kar, balkim kimgadir yoqib, otamga, onamga rahmat deb qo'yar. Goh-gohida qulog'imga chalinib qoladi. O'zbek milliy san'ati qayerda qoldi? Hamma gitaraga o'tib ketdi. Yengil san'at, yengil ijod. Milliyligimiz yoshlarimizni yodidan chiqib qoldimiki, na deb kattalarimiz gapirib qo'yishadi. Shularni gaplarini, shularni so'zlarini inobatga olgan holda bu qo'shiqni kuylashga ahd qildim.
Xalq ichinda yomon odatni boshlab, sof san'atni xarob etmang hofizlar. Qo'ldan uluq xalqni sozini tashlab, gitaraga o'tib ketmang hofizlar. Chalolmasdan giriya gulzorlarini buzib aytmang lazgitan ovozini. Qon yig'latib tutar tandir qorini. Gitaraga o'tib ketmang hofizlar. Ajnabidek qiyqirishar ozmidi qochirimlar nolasiz sozmidi. Sizga shuncha go'zal san'at ozmidi. Gitaraga o'tib ketmang hofizlar. Manmanlagan bir ikkita yoshini deb urushlashgan olifta beboshini deb millat bilmas tam qalam qoshini deb gitaraga o'tib ketmang hofizlar. Uzgunchilar yurug'idan yurmasdan ustozlarni qarg'ishlari urmasdan ma'murjonlar g'urida tik turmasdan gitaraga o'tib ketmang hofizlar. Uyat o'zbek cholg'ulari xor bo'lsa buyuk san'at gitaraga zor bo'lsa. Uyat o'zbek cholg'ulari xor bo'lsa buyuk san'at gitaraga zor bo'lsa. Agar bitta ustozingiz bor bo'lsa gitaraga o'tib ketmang hofizlar. Agar bitta ustozingiz bor bo'lsa gitaraga o'tib ketmang hofizlar. Gitaraga o'tib ketmang hofizlar.